Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Aprili 3 mwaka wa 2020, siku ya Ijumaa. Nashirikiana na mwenzangu Mary Mgawe, tukisikika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, huko nchini Rwanda, siku za karantini zaongezwa katika hatua za kupambana na homa ya corona. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua zaidi zachukuliwa walinda hata wanyama kuepuka maambukizi ya homa ya corona.
Particularly gorillas, kuna hatua mingi zinazokamatiwa tangu zamani kuheshimu hiyo mita 7, mita 10 wakati unataka kwenda kutazama gorillas.
Na katika habari nyingine, mahakama kuu nchini Kenya imewaachilia huru wafungwa zaidi ya 4,000 waliofungwa kwa makosa madogo madogo katika mapambano na homa ya corona. Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Mlipuko wa virusi vya corona umekosesha makazi wa Marekani milioni 10 katika kipindi cha wiki mbili. Wataalamu wa mambo wanasema hii ni hali ambayo haijawahi kushuhudiwa Marekani kwa miaka mingi. Wachumi wanaonya kwamba ukosefu wa ajira unaweza kufikia kiwango cha juu zaidi kuliko mgogoro wa uchumi uliotokea miaka nyuma. Hayo yanajiri wakati ambapo kuna mzozo mkubwa wa upungufu wa vifaa vya kusaidia watu kupumua, vitambaa vya kufunika uso, mask, huku pia vifo vikiongezeka Italy, Spain na New York hapa Marekani. Kote duniani, idadi ya watu walioathiriwa na virusi vya corona imekuwa kubwa zaidi kufikia takriban milioni 1. Vifo ni zaidi ya 50,000. Hiyo ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha John Hopkins. Utafiti unasema karibu nusu nzima wa Marekani wameripoti kwamba virusi hivi vimeathiri wanafamilia kukosa ajira. Ikulu ya Marekani imesema inajiandaa kuandaa programu ya kukopesha watu itakayogharimu dola bilioni 350 kwa ajili ya biashara ndogo ndogo zilizoathiriwa kwa namna moja au nyingine na COVID-19. Mratibu wa idara inayoshughulikia biashara ndogo ndogo, Jovita Karanza, amesema programu hiyo itasababisha wafanyabiashara hao kuendelea kubaki na wafanyakazi wao katika kipindi hiki. Wakati wa huo, idara ya kazi Marekani imeripoti kwamba watu waliokosa ajira wameongezeka kufikia milioni 6.6 wiki iliyopita, mara mbili zaidi ilivyokuwa hapo awali. Maambukizi ya ugonjwa wa homa ya corona yanaendelea nchini Marekani, ikiwa sasa inafikia wagonjwa wapatao zaidi ya 240,000, huku kukiwa na wagonjwa wapya 29,000 kwa mujibu wa mtandao wa Worldometer. Sande Shumari anasoma ripoti kamili.
Na kwa mujibu wa mtandao huo, idadi ya vifo nchini Marekani hivi sasa inapita 5,800 na wale waliopona kabisa wakiwa zaidi ya 18,000. Wakati huko Afrika ya Mashariki kumeshuhudiwa ongezeko la wagonjwa wa nchi za ukanda huo, ukichukua hatua zaidi kupambana na ugonjwa huo kwa kuongeza zuio la kubaki majumbani nchini Rwanda. Na wakati nchini Uganda wamechukua hatua kali dhidi ya raia wake, wameombwa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch kuheshimu haki za kiraia wakati wa kutekeleza hatua hizo na kutokea kuacha kutumia nguvu kupita kiasi. Nchi hiyo kwa sasa inaripotiwa kuwa na zaidi ya wagonjwa 45. Wakati huo huo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanasayansi wa Uingereza wanaeleza kwamba wanafanya majaribio yao ya awali ya chanjo kupitia panya na inaonyesha matumaini ya kuzuia ugonjwa huo. Wakati wanasayansi wa chuo kikuu cha Pittsburgh nchini Marekani wanasema aina fulani ya protini itayo spike ni muhimu katika kutengeneza kinga dhidi ya virusi hawa na inaonyesha matumaini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Meya wa mji wa New York, Bill de Blasio, amewataka wakazi wa mji huo kufunika nyuso zao wanapotoka nje na wanapokuwa karibu na watu wengine. Anasema hii ni kutokana na utafiti unaonesha kuwa watu wanaweza kuambukizwa virusi vya corona kwa kukaribiana bila hata kujijua. Meya huyo ameasema hayo katika maelezo yake juu ya hali ya corona kwenye mji wake, ingawa amegusia kwamba hadi sasa hakuna ushahidi wa kuunga mkono taarifa hiyo. Anasema unapofunika uso wako unamlinda kila mmoja dhidi ya corona. Anasema inaweza kuwa kitambaa au kitu chochote kilichotengenezwa nyumbani, lakini isiwe mask inayotumika wakati wa upasuaji. Utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na watafiti huko Singapore, ambao ni wa hivi karibuni kabisa, unaonesha kuwa 10% ya maambukizo mapya yanaweza kusababishwa na watu waliobeba virusi hivyo, lakini bado hawajaonesha dalili za aina ya flu. Benki ya Dunia imekubali kutoa fedha zake za kwanza kusaidia nchi masikini duniani kupambana na virusi vya corona. Alhamisi imesema msaada wa dola $1.9 billion kwa ajili ya nchi 25 maskini utaanza kutolewa haraka iwezekanavyo. Idadi kubwa ya fedha ilikuwa $1 billion kwa ajili ya India, ikifuatiwa na $200 million kwa Pakistan, $129 million kwa Sri Lanka, $100 million kwa Afghanistan na $83 million kwa Ethiopia. Rais wa Benki ya Dunia David Malpass anakadiria kwamba benki inaweza kutoa hadi $160 billion za msaada kwa kipindi cha miezi 15 ijayo. Maafisa wa Benki ya Dunia wanasema rasilimali za dharura zitakuwa ni fedha za kununua vifaa kama vile mask na vifaa vya kupumulia ventilators. Kupitishwa kwa duru ya kwanza ya msaada kwa nchi 25 kutafuatiwa haraka na msaada mwingine wa nchi 40, maafisa wamesema. Kwa kuongezea katika msaada huo, Malpass amesema yeye na Kristalina Georgieva, mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha duniani, wanafanya mashauriano na nchi zilizoko kwenye kundi la G20 kusaidia nchi masikini kulipa madeni yake.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ipo uzito wa juu alfajiri hii ni huko nchini Rwanda, ambapo serikali nchini humo imeongeza siku za raia wake kubaki majumbani kwa siku 15 zaidi kuanzia siku ya Jumamosi, ambapo zuio la kwanza lingemalizika. Hatua hiyo imefikiwa baada ya kikao cha baraza la mawaziri kilichoongozwa na rais wa nchi hiyo Paul Kagame kwa njia ya video mjini Kigali. Kutoka huko huko Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Agizo hili limekuja huku idadi ya waathirika wa ugonjwa wa virusi vya corona ikipanda hadi watu 82 kutokea kisa cha kwanza kupatikana nchini Rwanda ndani ya wiki mbili zilizopita. Vile vile agizo hili limekuja wakati ambapo ilisalia siku moja ya Ijumaa ili muda wa wiki mbili wa zuio la kukaa nyumbani uishe. Pia baraza la mawaziri lililokaa siku ya Jumatano likiongozwa na rais wa Rwanda Paul Kagame na kufanya kwa njia ya video lilimalizika kwa kuamua ziongeze siku nyingine 15, ambapo zitakwenda hadi tarehe 19 mwezi huu wa 4. Waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije amesema kwamba hatua hii imechukuliwa pia ili kuhakikisha wanawafikia watu wale ambao wanahisiwa kuwa na virusi hivyo.
Ingamba liligomba gukomeza.
Uamuzi huo uliochukuliwa wa siku 15 zaidi imeamuliwa uchukuliwe ili kuhakikisha tunamfikia yule mtu aliyeko nyumbani akiwa na maambukizi bila yeye kujua, na tutamfikia baada ya kuelezwa na yule anayedhaniwa walikutana au baada ya kupata taarifa kutoka mahala pengine. Yani tunataka tumfikie kabla ya yeye kuanza kuusambaza sehemu mbalimbali. Siku hizi 15 zoongezwa zimekuwa ishara kwa wengi kwamba huenda miakati ya kukabiliana na ugonjwa huu ikawa mikali na ikachukua muda zaidi kuliko jinsi watu walivyofikiria. Hata hivyo, wiki mbili za kukaa nyumbani na zinazoisha siku ya Jumamosi zimeonyesha kwamba baadhi ya vijana hawakuridhia na wakati huu, na matokeo yake baadhi walionekana wakirandaranda nje. Waziri wa serikali za mitaa wa Rwanda Profesa Chikana Stars Akasema
ni ibintu byo kugenda genda urujya n'uruza rw'abantu.
Mambo ya kuzurura zurura hasa kwa vijana. Unawaona majira ya jioni wakitembea tembea. Wakati mwingine wakigusana gusana. Tunaendelea kutoa mwito ila bado kuna tatizo hili.
Shobora kuba ari ikibazo.
Kwa sasa vimeanzisha vituo vingine vinne vipya mjini Kigali, safari hii vikiwapima watu wanaoshukiwa kuingia Rwanda kuanzia hata tarehe 3 mwezi uliopita, watatu kabla hata ya kuanza tatizo hili nchini Rwanda. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Iraki ina idadi kubwa ya maambukizo ya virusi vya corona kuliko ilivyoripotiwa. Shirika la habari la Reuters linasema idadi iko juu tofauti na 772 iliyotolewa awali. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa ilizopata kutoka kwa madaktari na watu wanaohusika na kupima virusi hivyo. Vyanzo vya habari vyote vimetoa taarifa kwa wakati tofauti na kwa madai ya kutotajwa. Maafisa wa Iraki wametoa maagizo kwa wauguzi na madaktari kuacha kuzungumza na vyombo vya habari. Wizara ya Afya ya Iraq ndio pekee itakayokuwa inatoa taarifa zozote kuhusiana na virusi vya corona. Hata hivyo, wizara hiyo imesema katika taarifa yake ya kila siku jana Alhamisi kwamba kesi zilizorekodiwa kwa Iraq ni 772 huku kukiwa na vifo 54. Lakini madaktari watatu wanaofanya kazi katika jopo la farmasia wanasaidia kupima watu wanaodhaniwa kuwa na virusi hivyo katika mji wa Baghdad. Wote wanasema kesi zilizothibitishwa zinatokana na mjadala baina ya wataalamu wengine wa afya wanaona matokeo ya kila siku ilikuwa takriban 3,000 au 9,000, ingawa wote wametoa makadirio tofauti. Brazil inakabiliwa na kipindi kigumu katika siku zijazo kufuatia janga la corona linalokumba dunia kwa sasa. Ina ukosefu mkubwa wa vifaa vya kitabibu na vifaa vya kuzuia maambukizi ya corona, shirika la habari la kimataifa la Reuters limeripoti. Hata hivyo, China imetuma msaada wa vifaa hivyo katika nchi ya Brazil ambavyo vinatarajiwa kuwasili baada ya mwezi mwingine. Wizara ya Afya imesema Alhamisi vifaa vilivyokuwa vimebaki kama gloves na mask vimepelekwa kwa maafisa wa miji mbalimbali ndani ya nchi ili kutoa huduma za msingi. Waziri wa Afya Luis Henriquez amesema Brazil imebidi kuomba nchi kadhaa kabla haijaishiwa kabisa. Ameongeza kuwa nchi ya kwanza hadi ya nne zilikataa, ya tano likubali, huku muda wa kuwasili ikiwa ni siku 30, ingawa ni idadi kubwa ya vifaa. Amesema China imetoa vifaa milioni 200. Taarifa zinasema kuwa idadi ya vifo kutokana na corona nchini Brazil imeongezeka kwa haraka. Wakati huo huo, bunge la Brazil linatarajiwa kupiga kura leo dhidi ya kitu kinachoitwa bajeti ya vita ili kusaidia kupunguza uharibifu wa uchumi kutokana.
Sasa tunaelekea hadi huko nchini Kenya, ambapo kufuatia idadi kubwa ya watu wanaendelea kutangazwa kuambukizwa na virusi vya corona nchini humo, serikali ya nchi hiyo imetangaza Alhamisi kuanza kuajiri wahudumu wa afya wapatao 5,000 mara moja. Mahakama kuu nchini humo imewaachilia wafungwa zaidi ya 4,000 waliofungwa kwa makosa madogo madogo kuachiliwa kwa mkakati wa kupunguza usambazaji wa virusi vya corona. Haya yanajiri wakati Kenya imetangaza maambukizi mapya 29 ya virusi vya corona na kufikisha idadi ya maambukizi nchini humo kwa watu 101. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
It is important for us to note that this virus does not move by itself. It is moved by you and I. We must change our behavior and attitude
Huku idadi ya vifo vinavyotokana na maambukizi ya virusi vya corona ikifika 48,583 kwa mujibu wa data kutoka kwenye kituo cha utafiti na uhandisi cha chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, Kenya imeripoti vifo vya watu wawili wengine na kufikisha idadi hiyo ya watu waliofariki nchini kutokana na virusi hivyo kufika watu watatu. Aidha, Kenya imetangaza mgonjwa mwingine kupatikana bila virusi hivyo na kufikisha idadi ya watu waliojinasua kutoka virusi vya corona hadi watu wanne. Aidha, Kenya imetangaza idadi ya juu mno ya maambukizi ya virusi vya corona kuwahi kutangazwa nchini hadi watu 29, anavyoeleza waziri wa afya Mutahi Kagwe.
Watu wale ambao wameambukizwa na hii virusi wamepita 100, wamefika 110. Hii ni kumaanisha ya kwamba virusi iko kila pahali katika nchi yetu ya Kenya.
Bwana Kagwe amevieleza vyombo vya habari jijini Nairobi kwa hali ya maambukizi nchini Kenya inaendelea kuwa mbaya zaidi na itahitaji ufuatiliaji wa karibu wa maagizo yaliyowekwa na serikali kukomesha ueneaji zaidi.
Wale ambao wanazungumza katika mitaa na wanasema ya kwamba hii hakuna virusi kwa sababu hawajui mtu yeyote ambaye ana virusi wala hawajui mtu yeyote ambaye amekufa ama ameuawa na hii virusi. Ya kwanza ni kwamba wewe hujui ni nani ako na hii virusi. Hata ndugu yako na dadako, hata bibi yako, hata bwanako anaweza kuwa ashaambukizwa.
Katika kipindi cha saa 24 kilichokamilika, maafisa wa afya wameeleza kuwa wamewafanyia vipimo vya afya watu 662, idadi ya juu mno kuwahi kurekodiwa tangu kisa cha kwanza cha maambukizi kitangazo nchini Kenya. Na kama mkakati wa kudemaza usambaaji zaidi wa virusi hivi, serikali ya Kenya imeamuru kuanza kuajiri wahudumu wa afya wapatao 5,000 mara moja kupigia pondo juhudi zake za kukomesha maambukizi. Hospitali za humu nchini zimeagizwa kuajiri wahudumu wa afya angalau 7,000 katika kipindi cha siku 7 kuongeza uwezo wa serikali kukabili virusi vya corona. Haya yanajiri wakati Jaji Mkuu David Maraga ameagiza kuachiliwa kwa zaidi ya wafungwa 4,800 wa makosa madogo kudhibiti ueneaji zaidi wa virusi hivyo kwenye jela. Bwana Maraga ameeleza kuwa wanaoachiliwa kando na kufungwa kwa makosa madogo wanahudumu kifungo kisichozidi miezi 6 kwenye jela.
Have been presented to the High Court for review of their sentences. This has resulted in the release of 4,800 inmates.
Inaarifiwa kuwa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu wanaoambukizwa na virusi vya corona, serikali ya Kenya inatarajiwa katika siku za usoni kutangaza maelekezo zaidi kwa raia wake kudhibiti maambukizi zaidi.
Anza kuzoea kukaa pahali ulipo, kwa sababu tukifika kiwango fulani basi itatubidi kila mtu akae nyumbani.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shughuli za utalii katika mbuga zote nchini humo zimesimamishwa na kuomba hata hivyo watu wasiokwenda kwenye mbuga kutosogelea wale gorila katika baadhi ya mbuga za DRC, kwa wanyama hao wako hatarini kuambukizwa na virusi vya corona kama vile walivyo wanadamu. Huku idadi ya maambukizi ya corona ikiongezeka nchini humo na tayari watu 6 wakiwa wameshatangazwa kufariki dunia. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayoripoti zaidi kutoka Goma.
Uongozi wa mbuga la wanyamapori la Virunga hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesema hali ya maambukizi ya corona umeleta hali ya wasiwasi na kuwa wanyamapori wengi wana tabia kama za watu, hasa gorila. Jean-Claude Kyungu ni mtafiti katika mbuga mbalimbali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wakati tumesikia corona fika kwa Kongo, hatua ya kwanza ilikuwa kwanza kusikia hiyo mambo president wa DRC alisema tourism inasimamishwa, visit yote inasimamishwa, hoteli zinasimamishwa, lakini wale wa kwenda kuchunguza ama patrol, wale wanaenda wanaangalia gorillas zinaenda wapi, wanaangalia vile vile mambo ya security ya park, wale wanaendelesha kazi. Na hiyo ni mpango chukuliwa na mkurugenzi wa ICCN kutoka Kinshasa.
Wanyama wanaolengwa hasa wakiwa ni gorila ambao hukaribia sana watu.
Particularly gorillas, kuna hatua mingi zinazokamatiwa tangu zamani kuheshimu hiyo mita 7, mita 10 wakati wanataka kwenda kutazama gorillas.
Mashirika ya kiraia ikipongeza hatua hiyo na kuomba hata kupunguza walinda mbuga ambao nao waweza kuambukiza wanyama pori Kori akisema Plasidi Njilamba.
Unadhani kuwa hiyo hatua ni hatua ambayo inapewa tunapatia kipao mbele na kusema kuwa hata hao walinzi wa mambuga, wa mbuga la wanyama la Virunga itabidi wachunguzwe kwa sababu wakati hawatumiki wanaingia katika vijiji, wanatembea, wanaingia katika nafasi za kunya pombe, wote wachunguzwe na wapewe mwenendo wa kushika ili wasije wakaambukize manyama hizo ambazo zinatufalia kwa utalii.
Katika baadhi ya sehemu, watu wameanza kujitolea na kuanza hamasa kuhusu korona. Kama hapa mtaani Karisimbi mjini Goma ambako nakutana naye Dani Kinyoma.
Lengo letu ni kusema hao watu kupunguze hata virusi vya corona hapa kwetu kwa hiyo area yetu. Na ndio tunasema basi ndugu zetu tuwasaidie.
Wakifanya hivyo bila msaada wowote ila mchango wa wananchi katika kata yao kwa kuepuka maambukizi. Vianne Bulangalire ni mmoja wao.
Hii iko disinfecta. Hii tunapatia watu kama watu wako ndani ya gari hata simama kwa kuosha mkono. Tunatia kwa mikono yake ili iweze ikakuwa mikrobi anaweza kuwa mkononi.
Hii ni baada ya kesi mbili kuripotika katika mji wa Goma ambako raia mmoja wa Ufaransa wa miaka 53 amepatikana na corona na mwingine kutoka Nigeria alipatikana na corona siku zilizopita. Idadi ya visa vya maambukizi ya corona ikafikia watu 123 na sita wote wakiwa tayari wamefariki, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hata kabla Afrika Kusini kupata maambukizi ya virusi vya corona, nchi hiyo ilikuwa ikihangaika na mfumo wa huduma ya afya ulioingiwa kwa kiasi kikubwa na magonjwa ya kifua kikuu na virusi vya HIV. Wataalamu wa afya wanasema idadi ya watu waliohatarini katika makazi duni yaliyo na watu wengi kupita kiasi sasa wako katika hatari zaidi. Francois Pugles anaripoti kutoka Johannesburg na Sandy Shumari anasoma ripoti kamili.
Miji iliyojaa watu na makazi duni ya Afrika Kusini inateseka sana kutokana na viwango vya juu vya maambukizi ya kifua kikuu na HIV. Hiyo inamaanisha kwamba mamilioni ya Waafrika Kusini walio masikini wana mifumo ya kinga iliyo hatarini. Wataalamu wa afya wanasema tishio linaloongezeka kutokana na virusi vya corona linaweza kuleta kupelekea mfumo wa afya nchini humo kuanguka kabisa. Dr. Angelique Kotze wa taasisi ya tiba ya Afrika Kusini anasema nchi hiyo hivi sasa ina uwezo tu wa kuhimili milipuko midogo midogo.
If it's a community outbreak with only a few people affected and we can contain the virus, it would be fine, we would be able to manage.
Ikiwa kwa bahati mbaya mlipuko ukatokea katika moja ya makazi yasiyo rasmi, hatari ya watu huko kuugua sana itakuwa mbaya zaidi, na hao ndio watu ambao pia tungekuwa tunaogopa sana.
And those are the people also that we are afraid of.
Wafamasia wa Afrika Kusini walio mstari wa mbele wakisambaza dawa na wanaelimisha umma juu ya kujilinda na homa ya corona.
I think in the general communities.
Nafikiri kwa ujumla jamii ambako kuna watu wengi sijui watadhibiti vipi. Lakini nafikiri wameweka vipengele katika hospitali kubwa, katika vituo vikuu.
I think they have made provisions.
Kwenye duka la dawa la Maya huko Johannesburg, mfamasia Dara Vuchevich amewataka wateja wake kujipanga nje kwa umbali wa futi nyingi kwa lengo la kujitenga kuepusha maambukizi ya corona. Wataalamu wa magonjwa ya kuambukiza Afrika Kusini wana wasiwasi juu ya makazi duni ambapo utengaji wa watu ni kama vile hauwezekani. Sherry Cohen ni mkuu mwenza wa kitivo cha magonjwa ya kupumua katika taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza NICD.
How can the sick person try as much as possible?
Mtu mgonjwa anaweza kujaribu kujitenga na watu wengine. Kwa mfano, hata ikiwa anakaa chumba kimoja na wengine, inambidi kukaa mita moja kutoka kwa watu kwa sababu mita moja ni umbali muhimu ambao matone ya virusi yanaweza kuenea.
Kwa janga hili, viongozi wa Afrika Kusini wanatarajia kwamba hali bora kuwapo ikiwa kuzuia watu kufanya shughuli za kila siku kutaweza kudhibiti ugonjwa huo. Idadi hiyo kwa sasa inavyosemekana bado yanaendelea kutazamwa nchini Afrika Kusini.
VOA mitaani.
Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukielekea huko nchini Tanzania, wabunge la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki wa pande wa Tanzania wametembelea vituo vya forodha kujionea changamoto zinazojitokeza katika kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona, na pia kupeleka maoni na ushauri kwa watendaji na wataalamu wa afya wanaotoa huduma katika maeneo hayo. Mwandishi wetu Siraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Miongoni mwa vituo vinavyotembelewa na wabunge hao ni pamoja na kituo cha forodha cha Namanga, ambacho ni lango kuu linalotumiwa na wananchi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka nchi moja kwenda nyingine. Wakiwa katika kituo hicho, wabunge hao wameshuhudia watendaji wa kituo hicho wakiendelea kutekeleza majukumu yao na kuchukua tahadhari za kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona, huku wakikabiliwa na baadhi ya changamoto ikiwemo ya uhaba wa vifaa vya kujikinga na maambukizi. Mmoja wa watendaji katika kituo hicho, Bwana Paul Kamukulu, amesema lipo tatizo kubwa la uhaba wa baadhi ya vifaa vya kuwezesha watoa huduma kujikinga na maambukizi wakati wanatekeleza majukumu yao.
Katika mpaka wetu tulijitahidi kuhakikisha kwamba biashara haisimami. Tuliweza kukaa na wenzetu upande wa pili, tukaangalia ni jinsi gani tunaweza kuruhusu malori pamoja na madereva wao kuweza kupita bila usumbufu wote. Kwa hiyo biashara inafanyika kama kawaida.
Changamoto nyingine waliokutana nayo wabunge hao ni baadhi ya wananchi wanaoishi mpakani ambao wameendelea kuvuka mpaka kupitia njia zisizo rasmi, tatizo linalotokana na kuwepo kwa tofauti ya sheria na maelekezo ya viongozi wa nchi za Tanzania na Kenya. Miongoni mwa tofauti na maelekezo pamoja na sheria hizo ni pamoja na ile ya nchi ya Kenya, ambayo inawaelekeza kuwa mwisho wananchi kutembea ama kufanya kazi za uzalishaji ni saa 1 za usiku, wakati kwa upande wa Tanzania ni saa 5 za usiku, suala ambalo katibu tawala wa wilaya ya Longido nchini Tanzania Toba Ngovila anasema linasababisha kazi ya kuadhibiti wananchi hao kuwa ngumu.
Kenya wana utaratibu kwamba ikifika saa 1 jioni hakuna mtu kutembea barabarani, iwe kwa gari hata kwa mguu, kwa maana hata shughuli za kituo cha forodha cha upande wa kule hazifanyiki, kwa sababu tayari wanakuwa wamefunga activities zote. Watu wengi wa upande wa Kenya ikifika saa 1 wote wanakimbilia upande wa Tanzania, kwa sababu Tanzania tunafanya shughuli mpaka saa 5. Baada ya saa 5 tutakuwa tumefunga. Na hawa wanakimbia Tanzania, wanabuku vyumba, wanalala huku Tanzania, asubuhi wanawahi kwao kwa ajili ya kufanya kazi. Sasa iko hatari kama kutokuwa na uelewa pamoja, kwa maana ya jumuiya nzima ya Afrika Mashariki. Nashauri ungetoa directive za East Africa Community kwamba kama ni saa 1 basi iwe saa 1 kwa nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki.
Akizungumzia changamoto hizo, kiongozi wa wabunge hao wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wa Tanzania, Fancy Nkui, amesema watafikisha masuala yote kwa ngazi zinazohusika ili liweze kufanywa kazi na kupatiwa ufumbuzi.
Tutawasisitiza kwamba walitizame hili kwa namna ya kipekee, na ninaamini wizara itafika mahala watafanya maamuzi.
Hata hivyo, pamoja na changamoto hizo, watendaji hao wamesema tangu kuanza kwa tatizo la virusi vya corona katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika kituo hicho hakijawahi kupata mtu mwenye virusi hivyo. Tofauti za kisheria miongoni mwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekuwa zikijitokeza na kuibua changamoto katika usimamizi wa baadhi ya masuala muhimu ya kijamii na pia ya kiuchumi, mfano ukiwa ni katika sheria zinazosimamia dawa za kulevya, ambapo nchini Tanzania zao la mirungi linatambuliwa kama dawa za kulevya, wakati nchini Kenya ni zao la biashara. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usahau msikilizaji pia matangazo yetu ya VOA Express yanayokujia majira ya alasiri na yapeperushwa moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook. Usikose kujiunga nasi. Muda mfupi ujao, Mary Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
mlipuko wa virusi vya korona umekosesha makazi wa Marekani milioni 10 katika kipindi cha wiki mbili. Ikulu ya Marekani imesema inajiandaa kuandaa programu ya kukopesha watu itakayogharimu dola bilioni 350. Maambukizi ya ugonjwa wa homa ya korona yanaendelea nchini Marekani, ikiwa sasa inafikia wagonjwa wapatao zaidi ya 240,000.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo yetu ya alfajiri katika wiki nzima, langu jina Sunday Shomari, msimamizi matangazo haya Mary Mgawe, mwelekezi Diodone Chuba Hiro, tunawaaga tukisikia wote weekend njema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.